Tere tulemast kuulema Laseri podcasti, stuudios on Marii Karell.
Ja Piret Tali.
Ja tänasteks teemadeks on erinevaid teemasid, aga ma kõigepealt tahan soovida sulle rõõmsaid jõule.
Ja otse loomulikult ma täna suutsin kahele lapsele hommikul valetada, et kohe tulevad jõulud ja nad peavad sokid välja panema, nad olid sellega peaaegu nõus.
Aga mina nägin kahte laste ja last kelkudel minemas lasteaeda, isa vedas ees niimoodi mööda tänavat ja see oli tõeliselt südant soojendav vaatevilt, eriti arvestades seda, et Just vahetult enne oli kaks närvilist autojuhti annud signaali, kui ma ületasin selleks ette nähtud kohasteed.
Ja mina olen mitu päeva võidelnud erinevate külmetushaigustega, aga see, mis avas kõik lõõrid, oli ikkagi see, et ma võtsin kojamees Vjatšeslavi asemel kätte lume labida ja lükkasin lahti tänava. Ma olen selle kogemuse eest Vjatšeslavile väga tänulik.
Vana ja lumi tuli tagasi. Ma mäletan Kristjan Järvan, kes just värskelt siis... Nimetati transpordi ala abilinna peaks, ütles, et tema eesmärk on, et autojuhtidel oleks nagu suurepärane sõita ja ta arvab, et võiks 60 km tunnis sõita siin südalinnas Pärnu maanteest alates. Ja siis ma läksin täna õue ja sain aru, et viimane aeg on Kristjan Järvanil tagasi astuda, sest et autod ei saanud mugavalt sõita 60 km tunnis.
Muidugi ma tahaks näha üldse täna autod, kes sõidab kiiremini kui 20 km tunnis. Eriti ma tahaks näha muidugi, mida teevad need autod, kes on jõudnud subekummid alla panna. Ja siis ma tahaks veel näha kõiki neid ministreid, kesel oleks ilmne aeg tagasi astuda. Mina alustaks kliimaministeeriumist, sest esimest korda elus meil on kliimaministeerium Eestis. Ja ma tahan teada, kas mina olen sellist kliimat tahtnud. Kas me sellist Eestit tahtsime? Minu arvates on Kristjan Mikalil ilmselgelt tagumine aeg panna selga valge kampsun ja põhjendada, kes ja selle lume tellis. Siis ma tahaks teada, kas värske Tallinna linnapea on juba laiali peksnud kõik transportiametite juhid ja kes
Muidugi, nagu... Muidugi Järvan tuli asemele ju.
Ja Järvan tuli asemele ja mida see vaene sule, kes ainsena teab, kus asuvad liiv ja killustik teeb ja lume sahad, eks ole. Me oleme teda ju korduvalt interveerinud ja siis ma tahaks ühtlasi ka teada, kas reformi erakond võtab selle kliimakriisi eest vastutuse, sest ikkagi, kas kliimaministeerium ei ole reformi erakonnale allu. Ma arvan, et Kaja Kallas on süüdi.
Minu arust sa lajatad liiga laia aamriga, aga põhimõtteliselt.
Ma lajatan selle lume labidaga, mis mul iljuti käes oli.
Sa oled lihtsalt vihane. Labidaga lajatatakse teistes kohtades, näiteks tulnuka filmis on ju. Ja täna õhtul siis sellega seoses ka laseri saates, kus me sellest tulnuka filmist räägime.
Aga ma saan aru, et sina ei saanud Rasmus Merivo käest labidaga.
No ma põiklesin kõrvale. Oota, aga ma tulen korra tagasi selle vahva siis asja üle, mis toimub väljas. Nii, mul on hea meel, et sul on oma tulnuka müts kaasas, ja, mille sulle isiklikult tõin saku tehasest kaasa, kus neid ei müüda.
Neid saavad ainult eriti suured fändid nagu mina.
Ja siis näpu otsaga neid seal antakse, aga siis eri disainiga tõesti saku originaali mütsid lähevad täie hooga ja mul on hea meel, et sul on see podcastis siin peas. Aga tulles tagasi lume juurde, kui kohtusin politseisefi Egert Pelitseviga, kes pikalt Brüsselis elas Belgias, siis ta ütles, et teate, mis juhtub Belgias, kui no, tuleb selline lumi maha, et seal väga sageli ei ole, et seda nii palju seal on, on ju. Mis juhtub linna liikluses?
Arvan, et see jääb 8 päevaks seisma.
Põhimõtteliselt inimesed jätavad autot koju, sellepärast, et nagu, no, number üks reegel on see, et kui ilmastiku olud ei vasta sinu autojuhi oskustele või sõiduki võimetele, siis ei ole mõtet minna linna trügima. Ehk, et kui sul suve kummal, siis ei ole mõtet täna minna linna trügima. Või et kui sa ei ole harjunud sõitma lumisel teel, No, see võibolla täna ei ole see päev, kus seda peaks katsetama.
Aga minu arvates annab see ammendamatu võimaluse ühistranspordile, sest ma olen kunagi olnud disainireisil Baden-Badenis mingil Villeroy Pohi vetsupoti seminaaril ja siis tuli täpselt samasugune lumimaha nagu täna ja siis olin ma 7 Eesti härrasmehega koos rongis ja see oli nende jaoks juba üllatav kogemus, et selgus, et täitsa täiskasvanud Eesti mehed ei olnud sõitnud 20 aastat rongis, sest nad arvasid, et seal sõidavad ainult asotsiaalid ja seda imelist transferbussi No ja ma ei saadud meile võimaldada ja me pidime sinna sõitma kahe rongiga ja kui ma ütlesin, et ma olen sõitnud hiljuti veel mõnikord rongis, siis nad vaatasid mind nagu kangelast.
Me peame olema tänulikud selle lume eest, et see annab veel võimalusi silmad avada.
Ja just. Ja tänulik Vjatšeslavile, kes usaldas mulle oma lume labida.
Aga meil on täna muid teemasid veel, et me räägime spioonitüdrukutest, Soome naissõdurite uuest aluspesust.
Ja rinnahoidest täpsemalt väljendades.
Ja tulnuka filmist nagu juttu tegime ja siis mõndasid teemasid jõuame veel puudutada.
Aga... Kes ja millal ennast põlema paneb ja kui palju ta ära põleb ja kuidas peaks seda näitama? Kas otseekraanis ja täpselt otseeetris?
Oh my god, see isegi kõlab juba väga halvasti. Aga me jõuame sinna saate siis teises pooles. Käisin laupäeval sellisel üritusel nagu J-Zone, mis on siis, ma ei tea, J-Zone või Jaapani Zone, siuke Aasia...
Ma saan aru, et meile tuleb taustamuusikat.
Meil lihtsalt murrab taustamuusika sisse.
Ma saan aru, et fännid saadavad meile soundtrack.
Aasia festival ja ma suureks imestuseks avastasin, et kultuurikatel oli täis noori ja isegi ka täiskasvanud, kes olid kõik kostümeeritud. Seda oli takerdud millegi taha, siis see ilmtingimata on kellegi saba, kes on siis teinud ennast mingisuguseks, ma ei tea, kosmose rebaseks on ja järjest küsisin sealt inimeste käest, et kes sa oled on ja siis tuvastasin sealt ühe tüüni Harkonnenine, see perekonna tegelase või Harkonneni võitleja on ju, kes ei ole tüüni näinud, siis Harkonnenid on halvad. Inimene oli 30 plus naiste rahvas, et seda töötab finantsalal. Ja siis ta lihtsalt oli 3D printeriga printinud endale nagu suurepärase kostüümi välja, olles selle eelnevalt ise disaininud. Ja selliseid...
See oli plastmassis siis, jah?
Ei, see oli kangas, ma ei tea, kuidas see kõik käib on. See jäi mulle veits müstikaks, sest et ma ei suutnud seal mitte midagi muud teha, kui lihtsalt suu ammuli vahtida. Kulmud olid pidevalt kukla taga, ma sinna appi, kus te kõik need asjad välja võtsite. Selles mõttes, et kassi kõrvad on täiesti tavaline.
Aga sa panid ikka kassi kõrvad?
Ma ei pannud, sest et kassi kõrvad, mis ma tuvasin, seal maksid 35 eurot, see oli kellegi käsitöö, et seal oli metsikult sellest käsitööd ka ja mõtlesin, et ma ei hakka neid kõrvasid ju tegelikult kandma päris elus, et võibolla see 35 eurot on, ei läheks nagu minu jaoks õigesse kohta, ma ei tunne, et ma siis vajaksin neid päriselt. Ja siis seal oli Korea popi nagu võistlused, kus nad kantsid ette neid kavasid, mis K-popist on tuttavatelt, siis muusikavideotelt maha kopeeritud ja täpselt järgi tehtud suurepärased. Ja seal oli cosplay. Ja sina muidugi vana Aasia festivali kunnina tead, mis asi on cosplay.
Ja tean küll. Ja sellest on isegi olnud erinevaid näitusi nendest kostüümidest, sest ma saan aru, et nendeks kostüümideks ikkagi ehitakse ennast nagu väga pikalt ja cosplayerid on väga nagu veendunud oma rollides ja siis kõige parem, mis mul on sellel festivalil meeldinud, on drink ja draw, et drinki võib vahele jätta, aga joonistada tasub, et kus ilmuvad erinevad tegelased lavale ja siis saad neid kiiresti skitseerida või siis
visandada.
Ja et see on nagu, sellised uskumatud peletised, kelles sa pole sageli õrna aimugi, kes need sellised on. Muidugi see K-pop minu jaoks muutus nagu õudselt tüütuks nagu koolilaste playbackiks, sest need erinevad defineerimatud kuuesed või seitsmesed kambad, et finaali eel läks huvitavamaks, aga ennem seda oli ikkagi nagu selline kooli isetegevus ülevaatus või sulle jäänud sellist mulje, et... Ma ei ole nii selle muusika fänn.
Kui olen varesemalt kuulnud, et on olemas sellised bändid nagu BTS ja siis Stray Kids, mu laps ise kuulab neid, Stray Kidsi küll põhiliselt, aga siis see BTSiga seal oli nagu absoluutselt kõik asjad olemas, mis vähegi võimalik on, ja BTS-i kleepsud, limonaadid, krõpsud, särgid, absoluutselt kõik erinevate tegelastega, ja siis ma avastasin, et seal BTS-is üks tüüp hakkab parasiku sõjaväkke minema, millest muidugi loomulikult tehti mingi tohutu kampaania, seal Koreas, et kõik teised Lõuna-Korea noormehed tahaksid ka sõjaväkke minna, sest BTS-il müüb kõik asjad maha, et mida iganes ta turundab, siis kõik tahavad rabada. Ja siis üks noormees tegi ennast eluloo filmi, et nüüd, kui ta hakkab minema sõjaväkke, see on Amazon Primeis muideks saadaval ja on võimalik vaadata, et see on dokumentaalfilmidel, et nüüd kui ta hakkab minema sõjaväkke, et siis on aeg teha kokkuvõtteid, et kuhu ta oma elus on jõudnud ja et ta oma elus ei oleks kuhugi jõudnud, kui ta ei oleks tantsinud. Ja siis see ongi film tantsust ja siis nad lähevad siis erinevate tüüpidega, hästi kuulide riietega tantsivad nagu kuskil tänaval, siis kuskil kangial, siis mingil sillal, siis New Yorkis.
India film.
See on väga huvitav žanr. Ja sa algus mõtled, et ma ei viitsi seda üldse vaadata, aga siis saad aru, et seal on mingi nõks leitud, mingisugused lahedad, grafiidid lendavad peale. peale. Nad tantsivad tõesti nagu mega hästi, seal on see mõnus muusika, selline meeleolu film, teeb tuju heaks. No ühesõnaga, see Aasia värk on mingisugune metsik trend. Ja loomulikult me olime kaameraga seal, seda näeb järgmisel nädalal laseris.
Aga mis siis oli nagu selle asja juures nagu kõige suurem hämmastus see, et 30-aastased finantsgeeniused omale sabasid taha panevad või siis mis?
Et neid nii palju on neid inimesi.
Ja minu arvates nad ei ole ainult Eestist, nad on ei. Ka Lätist, Leedust, ja. Soomest, et see on nagu väga nagu rahvusvaheline. Esiteks sai aru, kes need peletised on ja siis nad teiseks sai pruugi ka aru saada, mis keeles nad räägivad.
Metsik subkultuur, aga see on esimesest tore, et sellised asju leiduvad.
Ja meie noor idavõitleja tahtis sealt omale soetada kõiki neid kendama mõõkasid.
Ära muretse, meil ongi üks kodus nüüd.
Oh, palju on.
Aga
lähme edasi teiste teemadega, et ma saan aru, et täna on jüripäev, mis on tegelikult suur püha Eestis. Et see peaks olema lipupäev.
Aha, aga nägid mõnda lippu väljas või? Ainult mida mina nägin oli see, et Jüri Ratas loomulikult oli postitanud jüripäeva puhul ja tema ütles, et jüripäeval on sellised... siis traditsioonid et
tuleb tooli selga hüpata
enne, seda tegi väga kelmikalt aga et enne jüripäeva maha ei istu ma ei tea, kas on seotud kuidagi põie põletikega
palja tagumikuga ei tohi maha istuda ja. Ma olen seda ühest teisti filmist näinud ideaalmaastik
siis kariloomad lastakse jüripäeval välja
ma ei seda kõik... ütles ka Jüri Ratas ja, või? Mida ma... teab Jüri Ratas kariloomadest on läbi nisti linna võis minu arvates
mida teevad kariloomad täna õues on ka huvitav küsimus Eestis kus kõik on matunud ühtlaselt lume alla ja rohkem ma ei tea, mis sa tahtsid jüripäeva kohta veel öelda
mina olen väga hämmingus jälginud selliseid saite nagu Vaba Eesti elab 2024 ja Jüri ja Märgu tuled ja mind teeb alati nagu pisut nagu murelikuks see, et mul on tunne, et mingisugune rahvaliikumine hakkab alati toimetama jüripäeval, et hakatakse vehkima tõrvikutega, kandma mingid märgu tulesid.
Ja, oota, kas see on mingi ekre liikumine või mingi parem äärmuslik liikumine? Kes,
ma ei ole täpselt aru saanud, kelle saidid need on, aga need on seotud mootorata klubidega ja Paide Vallimäega ja siis mingid näitab Eesti kaarti mis kõik täitub tuledega, siis mul on tunne, et see on nagu mingi uus talurahva ülestõus. Aga mille vastu need ülestõusevad ja siis kui ma näen tõrvikutega inimesi lähenemas, siis nagu erinevatele asutustele kas või Toompeale, siis mul tekib kabu hirma osalt öeldes. Ma ei saa aru, mis eesmärkidega need inimesed sinna lähevad.
Ja tõesti lähevad kogunevatele. Ma saan aru, et see lumi ja siis ootamatu ilmamuutus ei ole jätnud oma jälge sinu peale jätmata.
Ei ole, ei ole. Ma ei jõudnud ikkagi nagu korralikult lõõre puhtaks saada.
Okei, okay, aga...
Aga et noh, selles mõttes, et ma saan aru, et tuleb mootorattaga tõrvik käes sõita, jagada ja kanda lahti tulesid ja anda märku vabadusest.
Okei. Okay.
Aga miks ja milleks, sellest ma ei ole aru saanud. Ja see väga huvitab mind ja noh, täna on ka ju veteranipäev, kus tähistatakse seda suure veteran rocki üritusega ja ka erinevate teiste märgutuledega, aga kas on käimas ülestõus ja miks kantakse tulesid?
Ma kardan, et me tänase päeva jooksul saame sellest lähemalt teada. Aga see näitab nagu suurepärast võimalust, kuidas sa saad siis inimesi kutsuda protestima või... või mingisugusele meeleavaldusele läbi sotsiaalmeedia, mis on muideks üks selliseid sotsiaalmeedia platformide riske, mida siis Euroopa koridorides peetakse isegi kõrge riskiga siis tegevuseks, et võib juhtuda, et niimoodi sind mitte ainult rahumeelsetele koosviibimistele ei kutsuta, vaid päriselt ka protestima ja sageli võib-olla tervise hinnaga.
No aga võibolla seal ongi selles, et eestlase talupoja hinges, kui sul on ikkagi ühes käes hark ja teises käes tõrvik ja sa näed mõisa, et mis siin toiab tagasi seda tõrvikut mõisa viskama? Isegi kui see mõis on nagu praegu sinu vallavalitsus või mingi muu selline
asutus. Või Toompea,
jah. Ühed lossid puha, härrade võim, Euroopa, milleks, kuidas, NATO, kas meie? Noh, selles mõttes on väga lihtne tõmmata inimeses käima igasuguseid selliseid madalaid asju.
See on tõeliselt hirmutav selles mõttes, et arvestades, et Euroopa parlamendi valimised on kohe ukse ees, on ju, et siis kütta siin üles Euroopa vastasust, noh, ma arvan, et üks asi, mis see siis toob kaasa endaga, on see, et inimesed lihtsalt ei lähe valima. Või noh, neid ei juvita see Euroopa Liidu asi, et see tundub mingisugune kauge asi, et nad otsustavad, et võibolla see ei ole nagu mingi asi, millega mina isiklikult peaksin tegelema. Ja siis ja teine asi on see, et ma tahaks lihtsalt inimestele meelde tuletada, et kõige olulisemad valimised sellel aastal tegelikult leiavad aset Ameerikas ja Donald Trump on üks väga ohtlik kandidaat seal presidendiks ja et kui te ei taha, et Donald Trump saaks Ameerikas presidendiks, et siis võibolla tuleks ka Euroopas minna ja valida need inimesed, kes võiksid siis Donald Trumpiga kuidagi hakkama saada. Ja see on nagu üks faktor, miks minna valima ja number kaks faktor on see, et üks kolmandik Eesti seadustest tuleb tegelikult Euroopa Liidust ja et kui te tahate, et nende seaduste eest otsustaksid inimesed, keda te päriselt ka usaldate või kelle maailma vaatega läheb teie pilk kokku, et siis tasub Euroopa Liidu valimistele minna. Aga me läheme siit edasi järgmise teemaga ja mis siis räägib sellest, kuidas NATO's valmistutakse ka naisi sõjaväkke võtma ja see on meile hästi armas teema, sest et me oleme rääkinud sellest, missugused suurepärased vormid on Eesti naissõduritele Eesti kaitseväes, ehk et tegelikult ei arvestata sellega, et tegemist on naistega, kellel on teissugune kehakuju. Ja nüüd Soome naised on hästi tänulikud, et pärast seda, kui 30 aastat on palunud, et kas võiks Soome naistel olla siis varustuses ka naistele mõeldud aluspesu, et ei peaks käima nende kuulsate auguga long johnidega, siis nad said Soome riigilt aluspesu ja probleem ilmnes rinnahoidjatega.
No ma kujutan ette, et kui Soomes on tuhatkond naist, et leida kõigile nagu sobiva suurusega rinnahoidjad on ikkagi päris raske väljakutse.
Minu on väga tore esiteks, et nad üleüldse mõtlesid selle peale, et tundub, et naistel on nagu erinevaid kihte vaja. Ja et särgi all võiks ka veel midagi olla. Ja siis Soome naissõdurid ütlevad ka, et see on hästi nunnu, et nad loodavad, et järgmised 30 aastat ei pea ootama, et neid rinnahoidjaid kuidagi ümber disainitakse. Aga probleem on siis selles, et need ei toeta piisavalt ja on noh, lihtsalt sellised nagu topid, et kui sa oled suurema rinnapartiiga naissõdurid, siis see võib olla ei täida seda eesmärki, mida rinnahoidjatest oodatakse. Aga ma arvan, et see on nagu oma moodi märk ja siis ka võibolla Eesti kaitseväele, et hästi tore, et Eesti meedias ka sellest kirjutati, et siis siin Eestis ka otsustajad näevad, et tegelikult naisi on kaitseväkke vaja ja neid saab toetada sinna minekuga just sellega, et sul iga päev ei ole ebamugav, et sul on mõnus vorm, millega sa saad toimetada. Meie järgmiseks teemaks siin kohal on spioonitüdrukud, et naisteemadel jätkame ja me räägime selle nädala laseris ka spioonitüdrukutest ja see teema sai tegelikult alguse ühest teatrikülastusest. Nimelt on Vaba Lava toonud siis laval etendus Spy Girls ehk spioonitüdrukud ja see kõik kõlab nagu selline mingid kultuuri inimesed tegid mingilt kultuuri asja ja noh, see kõik on välja mõeldis ja fiktiivne on ja aga tegelikult selle taga on päris uurimus, mida kuude kaupa viisid läbi Eesti näitlejad. Me ei saa avalikustada nende nimesid ja me ei avalikusta ka meie loos nende nägusid, sest et see on tõsine julgeoleku oht. See, mis nad tegid, oli see, et nad tegid siis Venema tutvumissaitidele V-kontaktesse näiteks feikkontod, kes olid siis Olgad või Elisavetad feikpiltidega ja nad hakkasid seal otsima tutvusi Venema sõduritega. Ja mitte nagu lihtsalt Venema sõduritega, vaid mida rohkem rindejoonele lähemal, seda paremad tutvused. Mis selle asja eesmärk oli? Et see on tegelikult nagu uuriv ajakirjanduse meistriklass, mis nad tegid, et nad kuude kaupa otsisid tutvusi alates siis sellest, et kõigepealt see siis liigutad seda ekraani paremale või vasakule, et kas sa saad matchi või ei saa sõduriga, kuni selleni välja, et nad tahtsid teada saada, millistes oludes need sõdurid seal Ukraina rindejoonel siis parasugu tegutsevad, mis nende varustus on, aga kõige olulisem, kus kohas nad täpselt asuvad. Sest kui on sõduril nimi ja nägu, siis on võimalik hilisemalt siis kokku viia võimalike sõjakuritegudega konkreetsed inimesed.
No kindlasti oli seal ka see oht, et need inimesed ise tundsid seda emotsionaalset seost nende inimestega ja kui nende käest küsida, et kuidas ja mis suhe neil nende inimestega oli, siis nad ikkagi ka tundsid emotsionaalset seotust ja hakkasid mõtlema, et kas need inimesed on veel elus ja nii edasi. Et
see kui olnud, sulle ikka juura ei ole kirjutanud nädal otsa, enne.
Siis sa mõtled, kas ta on kusagil kaevikus või on elus või surnud või mida iganes. Ja noh, tegelikult on see üsna julge ettevõtmine, sest ma sain aru, et see oli Poola lavastaja, selline küberprojekt mõnes mõttes.
Ja kes on ühtlasi ka küberaktivist ja ka ise uuriv ajakirjanik.
Just, et see ei olnud ainult teater, see oli ka ajakirjandus ja noh, muidugi selle asja üks erutavamid hetki oli see, et need peenise pildid.
Ah, see oli, ja, et ma ei tea, minu arust oli...
Mitte erutav, aga noh, kokkuvõttes, et ei ole ainult sõdur, vaid sõduril on ka riist, mis võib ka olla sõjakurjategude relv.
Jaa, aga ma ei tahaks nagu kuidagi, mulle tundub, et see peenise siis nurk kuidagi vähendab selle uurimuse tõsiselt võetavust on ja et tegelikult nad ei läinud ju kaastama sealt peenise pilte või näitama, kui amoraalsed need vene sõdurid konkreetselt on, et esimene asi, mis sa saatalt on riistapilt, et enne pole kulmugi näinud või mundritki näinud on ja. Ja siis ma küsin, et kuidas see piltide vahetamine üldse käib on ja et kas sa küsid talt, et kui sa oled see Elisavetana seal suhtluses sees, vahetan mõtteid, kuidas sul täna läheb, mis ilm teil täna on, kas lund sajab ja nii edasi, ja, et kuidas sa selle pildi siis ühel hetkel saad. Ja siis et näitlejad, kes seda uurimist läbi viisid, ütlesid, et ei nad kordagi ei küsinud pilte, nad sõdurid ise saatsid. Nad saatsid mundris pilte, nad saatsid oma relvadega pilte, siis nad saatsid nende kassidega pilte, keda pidi olema tohutul hulgal seal maha jäätuna. Ja nad...
Aga see oli ikkagi nagu selline sõjamehelik nägu.
Täiesti.
Ja see andis selle teise dimensiooni, aga et noh, see ongi nagu vaenlasega voodis mõnes mõttes, et noh, mis on päris hirmuäratav.
Jaa, võt, see on hea, see paraleel vaenlasega voodis on, et ühelt poolt sa just kui tahad pitsitada talt infot välja, teiselt poolt sa tunned, et noh, tegelikult ta on lihtsalt nagu üks vaanja, kes ei saa mitte midagi maailma asjadest aru, miks ta sinna saadetud on, miks ta on saadetud sinna oma eluga riskima, sest kui tõenäoliseks võib üldse pidada, et need sõdurid, kes päriselt on rinde joonel, lähevad kuidagi elu ja tervisega pärast koju.
Aga nad mõnes mõttes on ka sellised tulnukad seal, et nad tahavad seda maad anastada, nad otsivad sinna omale naisi, seal on vabad majad.
Maju võibolla väga palju isegi ei ole, aga seal on vaba maa ja nad päriselt siis räägivad need vene sõdurid oma unistusest, et nad tahavad tulla sinna Ukrainasse elama nendele okupeeritud aladele. Et seal on maad odavalt saada ja siia ehitame maja ja siis saame lapsed ja võtame kassid ja lehmad. Ja siis ma mõtlen, kuidas see mõttekäik nagu üle üldse käib? Ja.
Et no, see on sellises mõttes hästi patriarhaalne ja selline algupärane arusaamine, et ma lähen nüüd vallutan maa ära ja siis rajan sinna oma kodu.
Ja siis selle vestluse käigus siis üks spioonidest sattus ka telegrammi, et ja ta liitus selle erinevate gruppidega, mis saadavad sõja tandrilt siis otse videosid ja see, mis ta seal nägi, et see oli nagu nii toores content, et ta ei olnud selleks valmis, ta tundis reaalselt, kuidas ta kui vaimne tervis vajub kokku, sest et seal on väga brutaalselt pandud üles vägistamisvideod, kuidas keegi lendab miljoniks tükiks, sest ta on pommiga pihta saanud, kuidas keegi jookseb verd.
Tavaliselt on need ukrainlased.
Ja, ja erinevaid kehaosasid nagu tükikaupa ja koos ja mingites uutes kooslustes on ju. Ja siis kui ta räägib seda lugu meie seal laseri saates on ju ja siis ta samal ajal scrollib seda telegrammis, ma näen, kuidas need videod hakkavad kõik tulema ja ma mõtlen, et oota, kuidas me paneme seda täpselt ekraanile, et ühel poolt ta räägib sellest, et seal tuleb väga toores content, et kui me seda toores contenti siis ei näita, et siis noh, siis me just kui näita seda päris pilti on ju, et kas me peame seda ilustama ja kui palju me peame seda ilustama on ju. Teiselt poolt ma saan aru, et laseri saadet vaatavad alaealised, vaatavad inimesed, kes ei ole selliseks kontendiks sellel hetkel nagu valmis. Meil on prime time saade, me peame vastama eetilistele, esteetilistele ja moraalsetele nõuetele. Ja siis, et kus see piir jookseb, et mida me nüüd udutame nii, et me ei tõmbaks kuidagi seda pilti ilusamaks, et sõjas ei ole mitte midagi ilusat. Ja selle konkreetse loo mõte on see, et seal on nagu nii palju erinevaid kihte ja tahke ja see kõik ei ole meeldiv.
Ma ei tea, kas peaks olema üldse mingisuguses sotsiaalmeedias peal selline märk, et see on real life, et noh, ega tegelikult sa ju näed lõputult filmides ja kontentis tapmist. Sa ei tea kunagi, kas see on päris ja minu arvates noortel on läinud see piir kaduma, et nad ei saa aru, milline vägivald on reaalne ja milline vägivald ei ole reaalne. Et selles mõttes on see keeruline. Aga mida hakkas tõsiselt huvitama see, et noh, mina kahjuks seda etendust tol korral vaatama ei jõudnud, aga kas see mälupulk, mis läks oksjonile nende vene sõdurite riistapiltidega, kas keegi tahtis seda kaasta?
See ostatakse reaalselt ära, vähemalt sellel etendusel, mida mina käisin vaatamas, osteti see reaalselt ära. Ja algõind on 5 eurot ja siis võid selle mälupulga tõesti endale saada. See on kenasti ära raamitud.
Sa teed sellega, ma tahaks teada.
No, aga see on... Vaata, sa lähed seal etenduses nagu selle flowga kaasa või tunnetad ja kuidas nad on seda uurimust teinud ja siis nad on midagi päriselt reaalselt kätte saanud. Ega sa ei teegi sellega midagi. Kas mõnes mõttes on nagu kultuuritoetuseks.
See on nagu trofee
või? Jah. Ja seal on veel üks väga huvitav koht on, kus... siis lava peal reaalselt üldse öeldakse, et nii, nüüd me läheme laivi, et me võtame praegu videokõne ühe vene sõduriga, kes siis vastu võtab, on ju. Ja terve selle laasu aja ma mõtlesin, et okei, et see peab olema ette salvestatud, et nad näitavad videot, kuidas nad on laivis, on ju. Selle laivi ajaks siis näitleja võtab oma maski peast ära, aga AI-ga pannakse talle teistsugused juuksed pähe, moonutatakse ta nägu ja AI-ga ka moonutatakse ta häält. Ehk et kui mees hääl vene keeles räägib, siis see muudetakse läbi arvuti naishääleks. Ja ma mõtlesin, et nad on raudselt selle ette salvestanud, sest esiteks on tehniliselt nagu nii välja kutsuv, teiseks võibolla ükski sõdur ei võta vastu sellel hetkel, kui seda etendust Eestis peetakse nagu õhtul 8, on ju. Ja siis selgus, et ei, nad meelega lähevad päriselt ka laivi, et oleks osadel etendustel niimoodi, et võibolla ei võtaks sõdur vastu, näeme elistamise Vasiilile ja täna ta on täiesti huvitav, kas ta on nagu pihta saanud või mis taga juhtunud on ja et muidu oleme kogu aeg taga ühenduses olnud, aga nad teevad seda päriselt laivis. Nad teevad seda päriselt laivis ja need sõdurid ei saa üle aru, et neid trikitatakse, nad ei saa aru, et see naine, keda siis neile ekraanil näidatakse, et see ei ole päris.
Ja see aga ei mõnel juhul ei ole üldse naine.
Vot selles konkreetses episood ja, on just kui siis naisnäitleja võtab on ja kuidagi ära, et see keha, need sestid, et see sestide järgi isegi kui muudutakse nägu ja juukseid, et sa saad aru, kas on mees või naine enamasti.
No ma sain aru, et ka tegelikult need inimesed, kes seal suhtlesid, päriselt ei osanud võibolla väga hästi vene keelt ja neil oli probleeme selles, mis soos nad räägivad ja kuna nad teesklasid tegelikult inimesi, kes on samast piirkonnast ja noh tõesti taheti nendega reaalselt kokku saada, siis... Noh, see oli ikkagi nagu selles mõttes väga realistlik kogemus.
Jaa, aga selle, see on omapärane trend, mida väga paljudes Euroopa riikides uurivad ajakirjanikud kasutavad. Et Eestis on see omapära, et meil on veel ajakirjanduses inimesi, kes oskavad vene keelt. Aga paljudes riikides ei ole, mistõttu Yandex on väga hea searchi koht, aga sinna sa lähed vene tähestikuga, mida siis algus Google Translate'is just kui tõlgid ära, võtad vene tähed ja siis lähed Yandexisse otsima, kui sa kedagi konkreetselt tahad otsida või kellegi pilti
taga. Ja seal saab otsida, kas ladina tähestikus peab tunnistama. Olen otsinud.
Jaa, aga no võtta selle vene tähestikus on nagu nips, et see pidi
aga kas see kogemus sellest spioonitüdrukute etendusest, noh seda ju esitleti Narvas esietendati, et kas see oli sinu jaoks oli see šokeeriv, silmiavav, üllatav, vastik?
Ma mõtlen, mis ma ei olegi seda niimoodi sõnustanud. Minust oli nagu äärmiselt huvitavast tehtud kultuurisündmus, et me ei oota lavastuselt midagi sellist. Et sellel mingi žanril on mingisugune eraldi nimetus ka umbes, et noh, reaal lavastus või reaal dokumentari lavastus või midagi siukest. Et see uurimus on seal põhjalik ja et siis sa päriselt näedki neid videosid, pilte, nad saavad nimed külge, nad saavad mingid stoorid külge, need sõdurid.
Aga kui sa kujutad ette keskis Narva kutti seda vaatamas, kellega tema ennast samastab seal? Sellepärast ma alustasin küsimust Narvast.
Ma ei ole kindel, et ta üldse läheb vaatama seda, sest et see on ju eesti keeles selle vastus.
Jah.
Et see lõhe on ikkagi väga metsik, mis on...
Ja meie arusaamine sellest, kes on sõjas, kes on ka täiesti erinev.
Jaa, aga see on selles mõttes jällegi omapärane eksperiment, mida minu arvates võiks Narvas teha, et mida siiani on Venemaal siis ajakirjanikud teinud, et nad on läinud küladesse ja küsinud, et noh, keda siin arvates peaks presidendiks valima Venemaal või miks te siin nii vaeselt elate või mis te lääne inimestest arvate, et küsida siukseid küsimusi ja vaatada, mis vastuseid sa saad, et seal Venema küladest said küll nagu noh, täiesti üllatavaid vastuseid, et oi, me ei ole ju vaesed, meil on välikemmärg.
No ja, aga kas me läheme nüüd teemadega edasi, et ma saan aru, et sa oled siin vahepeal võtnud Soome naiste rinnahoidjad läbi, aga kuhu me nüüd omadega oleme jõudnud, kas me oleme jõudnud teiste ajakirjanike võltsidentiteetide, nii et eelmine nädal plahvatas uudispomm sellest, et Postimehes töötab naine, kes ei olegi päriselt olemas.
Ja, et nime Mari Riitla alt on siis kirjutatud erinevaid artikleid ja ma... Kahjuks nüüd pean paljastama selle saladuse, et see ei ole midagi erakordselt Eesti ajakirjanduses. Sest...
Ei, seda ei ole absoluutselt. Mul on olnud ka täiesti alter egosid ja ma olen neid rõõmuga kasutanud.
Et kunagi oli Õhtulehes näiteks Siret Mägi, kui kirjutas, siis sa tegelikult ei teadnud, kes kirjutas. Et see olid nagu erinevad inimesed, kes sellel päeval said altuurat teha. Võibolla see on nagu, no, ühel poolt seotud sellega, et ajakirjanduses Eestis on kuidagi väga raske siis... teenides jõukest palka, millega sa nagu tõesti tunned, et sa mõnusalt ära elad, on ju.
Kunagi olid sellised ajad.
Ja siis sa hakkad tegema sellised altuurasid, et no, see ei ole otseselt palgal ei ole, aga teed natukese teise kohta juurde, töötad mingis ajakirjas, teed natuke ajalehte juurde, siis kirjutad mingis sellised teemal, no võibolla tööandja ei luba ka, et sa kirjutad, et siis sa võtad endale selle võlts identiteedi, on ju. Aga no, see probleem on loomulikult ainult tõsisemaks, arvestades seda, et... AI-ga kirjutatakse ka artikleid ja et siis sa lõpuks ei tea, et kas selle nime taga on siis AI või on see päris inimene ja kas mingi analüüs on ka toimetatud.
Kui üles pärast seda, kui AI tuli, siis mulle tundus, et ennem seda oli ajakirjanduses juba AI korduvalt töötanud selles mõttes, et toortõlked erinevatest lääne materjalidest, mis sageli ilmuvad selliste libaautorite nime all. Et need olid ju kogu aeg olemas, sest ma mäletan, et ma olen töötanud ajalehes, kus olid ka sellised seksiteemalised artiklid ja seal oli seksitoimeta Riina Anderson, aga Riina Andersoni mitte kunagi, mitte keegi ei olnud kunagi näinud. Ja need artiklid pärinesid jah erinevatest lõbulehtedest, et noh, kuidas rahuldada meest erinevatel mooditel ja nii edasi, aga ma saan aru, et miks nagu see tohutu plahvatus lahti läks, oligi see, et kuidas Postimees, eks ole, tohutu Eesti ajakirjanduse lippulaev ja konservatiivne ja rahvuskultuuri hoid ja saab omale sellist asja lubada, et noh, see on nagu mõnes mõttes üllatav ja natuke nagu selline silmakirjalik avaldus, et minu arvates Diana Poudel oli see, kes ütles, et ma lõpetsin lehe tellimuse, sest leht kaotas minu jaoks usaldusväärsuse, kui inimesed ei pane sinna alla, no ma ei tea, kas see oleks parem olnud, kui siin oleks kirjutatud alla Postimees naine.
Mitte mingid vahet tegelikult ei ole.
Või on sinna kirjutatud siis Shutterstocki pildipangast võetud pildi alla mingisugune suvaline nimi.
Alguses, kui see skandaal lahvatas, siis noh, nii suure sellise furooriga ei ole neid võltsnimesid kunagi tõesti käsitletud ja ma kartsin, et tegemist on millegi palju sügavamaga, et on keegi ajakirjanik on teid päris uurimuse mingitel tõsistel teemadel ja siis avaldanud... võlts nimel mingisuguseid siis tõsi ajakirjanduslike fakte on ja siis toimus ka vaidlus selle üle sotsiaalmeedias, et kui on pehmed teemad, nii öelda naised ja seks on ja et noh, mis vahet seal on, kes selle kirjutas on ja
No jah, kas aga on see on aga suur põhimõtte küsimus, et kui me ühes asjas anname järgi, et kas me anname siis kõiges järgi või ei ole seal vahet?
Aga see on selles mõttes Postimees, oota, mis siis suurtes ajalehtedest sellel puhul tehakse, et on ju olnud Ameerika suurtes toimetutes ka see probleem, ma ei mäleta nüüd, mis see konkreetse ajakirjaniku nimi oli, aga ta kirjutas nagu umbes 100 artiklit Kuubast, kuidas Kuubal elatakse, mis moodi seal toimetatakse, mis inimesed seal elavad, mis suhted seal on ja siis ühel hetkel selgus, et ta on kõik need lood välja mõelnud.
No see on hoopis teine asi.
Ja kui oli
teda
vaja,
ennast ei olnud
ja kui mõeldud. Oli vaja hakata siis aru saama, et millised lood on tõesed, millised inimesed on tõesed, on ja, siis see ajaleht ise saatis oma parima uurima ajakirjaniku Kuubale uurima, et näed tõest ära, et tema need lood on võltsitud, need faktid ei vasta tõele ja tõest ära, millised vastavad. Nüüd siis see ajakirjanik, see päris ajakirjanik, siis uurima ajakirjanik, keda saadeti sinna toimetuse poolt, et palun mine pese meie nimi puhtaks, on ju. Tema siis võttis selle sama hotelli, mida võltsajakirjanik oli oma artiklites maininud. Läks ju ööbis seal ja hakkas siis nende allikate kaudu, keda artiklites oli mainitud, et näed, mingisugune koristaja, kes on 42 aastat vana naine, kannab eesnime see ja see, vaatame, kas siin hotellis töötab selline koristaja on ju. Või ta ei ole siin hotellis nagu mitte kunagi ööbinud. Ta hakkas nagu niimoodi vaikselt tükki kaupa seda paljastama. Et see noh, vähim, mis ma postimehelt ootan sellisel puhul, on see, et need, nende enda siis uuriv ajakirjanik, minu pärast Priit Pullerits ja Eesti ajakirjanduse alustala, uurigu välja, kes need artiklid kirjutas.
Või kus need tükid faktidel, on varastatud.
Jah, võtku faktid ette ja analüüsigu läbi ja siis nii läbi saad tuua ennast taas parketti kõlbulikuks.
Ma tahtsin küsida sinu käest, kas sul ütlevad midagi nimelt nagu Aidu Raidula, Tiiu Tasane, Annus Aidu Raidula, Rein Rihm, Siim Sarjus, Vennaksed Praakmanid, Kõhpäts,
Konstantin Päts.
Konstantin Päts, Pavel Pavlovic, Pulemiootov, Keppivere mõisa Perisherra, Parun Haubolt, Mordheim, Schippenferburg, Siim Sõnajalg.
No ma saan aru, kui see kontekst on selline, et siis on kõik välja mõeldud nimed.
Jaa, need on Edward Ilde pseudonüümid, mida ta on kasutanud Eesti ajakirjanduses. Et noh, selles mõttes, et pseudonüümindus kui selline ei ole absoluutselt mitte midagi uut, aga et noh, kuna Vilde oli väga produktiivne autor ja tal olid pidevalt ka võib-olla näpud kergelt põhjas, siis ta ei saanud ju tervet ajalehte oma nime all täis kirjutada. Et ma olen ka kurduvalt töötanud ajalehes, kus ma olen pidanud seda kõike täitma ja seda ei saa ju kõike teha oma nime all. Sa paned ikka parematele tükkidele oma nime alla.
No mõtle, sajand on ikkagi möödunud ja probleemid on jäänud samaks.
Jah, mis on nagu tore, aga noh, kuna Wikipedia ütleb, et see kõik on olnud meie suur rahvakirjanik, esimene euroopalik kirjanik, noh, mis on selle kõrval üks väike postimees?
Aga see pseudonüüm Keppivere mõisa Perisherra on mõnusasti juhatas meid sisse tulnuka teemasse, kus on siis erinevatel keppiteemadel palju jutustusi ja laseri selle nädala siis saateseks teine lugu räägib sellest, kuidas me läheme tulnuka resisseeriga kohtuma kõige andunumate fännidega Sakku filmi esilinastusele. Ja see on täiesti võimas.
Ma panen need mütsi pähe.
Sest see on võimas elamus, kus sa lähed kohale, sa kõik inimesed on tulnud dressides ja vestides kohale. Nendes 90-ndate omadest siis loomulikult. Kohale on aetud Kuusalu siis originaalne purksi putka või siis purksi müüjad, kes teevad seal läga põrkse. Kohale on aetud Keelpilli orkester, kes mängib siis tulnuka filmis olevaid klassikalisi palasid. Ja see on nagu võimas show, see on nagu omaette liikumine.
No ma saan aru, et see on kestnud juba pikalt ja mida rohkem kriitikud seda filmi materdavad, seda rohkem inimesed seda vaatavad ja praegu on vist kassatulu jõudnud 500 000. Et see on koroona järel üks kõige vaadatamaid filme ja juba esimese nädala vahetusega tegi ta parema tulemuse kui Barbie ja Oppenheimer kokku.
Aga selles mõttes, noh, Resmus Merivo on selle tulu auga välja teeninud. Ja ma natukes uurisin ka, et mis leping tal on, et kas ta saab nagu iga vaatamise eest väikse kopika. No ta midagi saab. Arvestades seda, et see tulnuka see esimene osa läks piraatkoopiatena YouTube'i levima, millest ta ei saanud nagu ühtegi kopikat. Et las ta siis naudib nüüd. Ja kunst ikkagi kuulub rahvale. Mis mõtled seda
minu arvates ei ole kriitikud üldse nagu nõus sellega, et tegu on absoluutselt kunstiga. Nad on veendunud selles, et seal ei ole absoluutselt mingit kunsti. Kõik on poolik, naljad on mõtetud, karaktereid ei ole. Ma viimati lugesin Sirbi arvustust ja ma mõtlesin, et see ei ole üldse see film, mida ma näinud olen.
Oh my god, mis siis kõik
no, oli? No kõik oli halvasti. No selles mõttes, et tegu ei olnud kunstilise tervikuga, karakterid ei olnud välja joonistatud, eriti nõrgad olid naiskarakterid. Asi oli läinud rämeda jämekoomika peale. Et kogu asja mõte minu arvates oligi jämekoomika. Yeah. Et selles mõttes me ei saa sinna mitte midagi teha, et tegu on põlvkondade ülese kultusteosega. Ja minu arvates on sellel täiesti tänuväärne ja hindamatu osa mingit sorti inimeste kultuuris. Ja noh, minu jaoks oli kõige hämmastavam selle tänase laseri loo jooksul see, et üks kõik, kuidas sa üritasid inimestelt välja pressida neid rämedaid kilde, siis ükski nendest meestest ei olnud võimeline neid välja ütlema.
Sellepärast, et nad tundsid, et see on ropendamine ei kuulu tegelikult ekraanile.
Jah, aga ja, nad olid seal kohal, neil olid need riided seljas, neil oli käes Sakku õlu, neil olid need samad lollakad mütsid, mida ma ei ole nõus muidu pähe panema. Ja samas nad ei, üks nendest vist oli nõus ütlema ühe ropu sõna ja see oli kõik. Me oleme hästi kasvatatud, minu arvates see ei sobi. Et see tähendab seda, et see on mingisugune sõike valge kraede variant oma sisemist nende taallast välja lasta.
Või siis ka see, et sa kuuled kõik need roppused seal ära, järgmised pool aastat sul noh, võibolla ei ole vajadust neid igapäeva elus kasutada. Las nad olla, neil on nagu mingisugune oma kontekst.
No teine variant on see, et sa ei ütle seda ekraanil taami naissaatejuhi seltskonnas ja nii edasi, aga et noh, minu jaoks on just see nagu mingist sorti nagu Eesti maskuliinsuse skaala, sest kui ma nagu mõtlen selle peale, kui palju kriitikat omal ajal said Sulev Nõmmiku filmid ja neid ei peetud ka absoluutselt oluliseks, aga nüüd ma olen juba käinud kolmel kontsertil, kus ainult selle filmide muusikat nagu interpreteeritaksegi, siis on mulle tunne, et see on nagu rahvus kehandis nagu nii suur osa ja noh, ma annan Maria Under tõesti pärast kõiki neid filme.
ei, vastu pidi. Maria Underist saavad palju rohkemad noorukid nüüd teada. Samuti ka Artur Atsonist, Johannes Semperist.
Ja isegi Jaan Kross.
Ja isegi Jaan Kross. Ja isegi Jaan Kross.
Kui suures peab tunnistama, et eelmine nädal ma sain vanema lapse eesti keele õpetajalt kätte märkuse, kus laps ütles, et Maria Underi luuletuste õppimine on täiesti häbiväärne ja ta ei ole nõus seda tegema. Et võibolla ma ikkagi pean kodus esinema selle kirjandusliku kokkuvõttega sellest, mida Maria Under päriselt endast kujutab.
Kumb neist ei ole siis filmi näinud õpetaja või õpilane?
Ma arvan, et õpetajad ei ole filmi näinud, et ma arvan, et see tuleks ikkagi mingis osas kooliprogrammis võibolla vähemalt sisukokkuvõtte osas kohustuslikuks muuta. Kui vaesed lapsed on sunnitud sisukokkuvõtteid lugema teostest, mida nad kunagi ei lohe, siis võibolla õpetajad peaks vaatama filmikokkuvõtteid filmidest, mida nad kunagi ei vaata.
Aga me püüame siin kuidagi täna otsad kokku tõmmata, et loodame, et see talv ükskord lahkub ja koos kõikide erinevate viirustega, et eriti arvestades seda, et parasjagu on linnu gripp tegemas nagu mingid õudsat lainet Ameerikas ja kahjuks ka Euroopas ja on nähtud siis esimesi märke sellest, et linnu gripp on tunginud näiteks piimafarmidesse, et see ei ole jäänud ainult kanalatesse, või ta on piimafarmidesse tunginud, et ta on tunginud hüljeste hulka, metsloomade hulka näiteks. Ja see linnu gripp on praegu kuidagi...
Kui juoksevad silmad kokkule peale, mida teeb lind piimafarmis?
Eks ole, aga kuna see viirus ise siis leiab endale nagu uusi võimalusi, vaata korona ajal me olime hästi kursis sellega, kuidas viirus tahab levida ja siis ta muudkui muudab ennast hästi kavalalt vastavalt sellele, et ta saaks rohkem levida, et ta saaks levida nende inimeste hulgas, kes ei ole veel põdenud. Et siis linnugripp praegu on selline tüvi liikvel tõesti, mis väga hästi kohandub siis oludega ja muudab oma siis kuidagi seda viiruse tüve ja me hoiame sõrmed ristis, et see viirus ei leviks loomadelt inimestele ja veel siis rohkem hakkaks inimeselt inimesele levima. Selle köhatusega võtame selle linnugripi jutu praegu kokku. Loodame, et päike tuleb välja ja kõik saavad terveks ja saame tegelikult ikkagi sooja ilma ka kunagi nautida. Kuulake meid taas järgmisel nädalal, vaadake Laserit TV3-st 8:30 teisipäeviti ja vaadake YouTube'ist Lasertekki.